Bismillahirrahmanirrahim. طيب شيخ رحمه الله تعالى لكوانزا نسمى بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يتولاك في الدنيا والآخرة ويجعلك مباركا أينما كنت ويجعلك ممن إذا أوتي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء ثلاث عنوان السعادة من نهاية نرودي وابي فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة النهاية نرودي وابي حقيقة هيا متات ني علام أو ني عنوان السعادة من نهاية متات نرودي وابي إذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر ها شيخ رحمه الله تعالى مبالي هابا قسما فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد ومع أن الصلاة لا تسمى الصلاة إلا مع الطهارة وإذا دخل الشرك في العبادة فسدت أو أفسدها إلى آخر ما ذكر شيخ الكوان معني شنينها ويمن النهاية الكوان معنى غاني ويمن النهاية فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. يعني نقول بك نسمى من النجانة. نعم. وجه. ممكن يكون غير. ابن حميد يسمى. العلاقة موجودة بين التوحيد والعبادة. وفنغمان يليوك بين التوحيد والعبادة. نقوم بأنتو ikiwa atakuwa anafanya ibada ibada zake zitamnufaisha mpaka awe na tauhidi na hili ndio jambo kubwa ambalo watu wa bid'a wanashindwa kulielewa watu wanaofanya shirki wanashindwa kulielewa hata baadhi tu ya watu ambao wamepinda wanafanya safa wana harakati mara nyingi utamwona mtu asema ah sisi waislamu bwana sote tukusanywa na la ilaha illa Allah kusema tu la ilaha illa Allah lakini hawajui tauhid kwa hiyo lazima mtu afahamu hili kutizama hali ya washirikina waliokufurisha na Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa na ibada walikuwa wakimwabudu Allah jalla wa ala kanu yahujun wa yastaghfirun walikuwa wakihiji wa ma kana Allah liyadhibuhum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun kuonesha pia alikuwa akitaka istighfar na imekuja hadithi katika sababu nuzuli ya hiyo aya imetaja Ibn Jarir katika tafsiri yake amesahihisha al-Allama al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala katika sahih al-Musnad na asbab nuzul anna al-mushrikina kanu yatufuna bil-bait mushrikina walikuwa wakifanya tawafu walikuwa wakifanya tawafu ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا لك وما ملك ويقولون غفرانك ولكوا كسيبا هيبي ولكوا في طواف ولكوا كسيبا غفرانك كمتاك اللهم سماها نعم صلى الله عليه وسلم سمى من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله له شرطه أتكسيما لا إله إلا الله na akakufuru vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah haruma mali na damu itakuwa ni haramu mali yake na damu yake kwa hiyo lakini atakayesema la ilaha illa Allah alafu haja kufuru vinavyoabudiwa kinyume na Allah jalla wa ala haitakuwa haramu mali yake na damu yake kwa maana watu wengine hata baadhi ya ulama wakielezea historia ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wakati wanamtetea dhidi ya tuhuma za watu wa bid'a kwake wasema huyo alikuwa akiwakufurisha waislamu bali alipigana na waislamu alipigana wengine wasema almuhimu anatajiwa tuhuma mbalimbali lakini shekhe rahimahullahu ta'ala hajawakufurisha isipokuwa wale wanaostahili kufurishwa pamoja na ibada zao walizokuwa nazo Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu aliwachoma moto baadhi ya watu ambao walisema yeye ni Mungu. Na Ibn Abbas radhiallahu anhu alichokikataa kutoka kwake ni kuadhibu kwa moto wala hakupinga hukumu hiyo, hukumu ya kuwaua, pamoja na kuwa walikuwa wakisali, pamoja na kuwa walikuwa wakisali wakifanya ibada. Kwa hiyo lazima lifahamike hilo. Tayyib, kaida ya kwanza, Sheikh amesema anna al-kufara alladhina qatalahum rasulullah muqirruna bi anna Allah huwa al-khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhiluhum fi al-islam wa ad-dalil qawlu ta'ala qul may yarzuqukum min as-sama'i wal-ard ila akhiri al-ayah. Sheikh alikuwa anakusudia nini kwa kaida hii ya kwanza? Alikuwa anakusudia nini kwa kaida hii ya kwanza? Nani atasema? Alikuwa ana makusudio gani Sheikh rahimahullah ta'ala kwenye kaida hii ya kwanza, kwamba hakika makufari ambao aliwapiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakikubali anna Allah huwa al-khaliq al-mudabbir, lakini wa anna dhalika lam yadkhilhum fi al-islam. Sheikh alikuwa anamaanisha nini kwa maneno haya? Makufari walikuwa wakikubali tauhid rububia, lakini ushirikina wao waliokufurishwa kwayo ni tauhidi ya uluhia. Asante. Kwa hiyo Sheikh alikuwa anataka kubainisha au kuwaradi wale ambao wanaodhani kwamba shirki haipatikani isipokuwa kwenye rububia. Na baadhi ya watu wanasema mtu hawezi kuwa ni mushrik mpaka aamini kuwa kuna muumba pamoja na Allah, kuna mtoaji riziki pamoja na Allah, kuna ambaye anaendesha mambo pamoja na Allah, mpaka mtu aamini hivyo. Kwa wao wasema hivyo, na ndio itikadi ya masufi, watu wa tariqa. Lakini mtu akifanya shirki kwenye masala ya ibada, wao hawamhesabu kuwa ni mtu amefanya shirki mpaka afike mahala akubali kuumba pamoja na Allah au kuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndivyo walivyo watu wa shirki na watu wa tariqa, wanaamini hiyo, bali nikataja maneno mengine. Ndio maana wao wanapoeleza ibada, dhabiti ya ibada, kidhibiti cha ibada, wanasema ni kuabudu pamoja na kuamini uumba, kupeleka ibada pamoja na kuamini uumba. Kwa hiyo kama utapeleka ibada ukawa haujaamini uumba, utakuwa wewe haujaabudu, kwa maana ya kumwabudu asi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wao wanaamini hivyo, wako mashehe zao wakubwa ambao wameeleza hivyo. Japokuwa ukisoma vitabu vikubwa vile vya masufi, watu wa tariqa, utakuta kuna milango inaitwa al-qutub. Yani kuna wale al-qutub na wale wasaidizi wa Allah. Qutub ni wale nuwab na naibu wa Allah. Wao wasema kuna watu ambao wanaweza kuumba pamoja na Allah kwa idhini ya Allah. Kuna mashekhe wakisema kun fayakun, kuna mashekhe wanaweza kuumba. Na yaalamuna ma fil ghad, wanafahamu mambo ya kesho, na mashekhe wanafahamu hivyo. Kuna mashekhe wanaweza kuendesha mambo, kuleta mvua, kupeleka mvua mahala, kama ilivyokuja katika Nur Safir, tarjamati qarni al-ulama al-ashir, katika tarjama ya maulama wa yani karne ya kumi hijiria, maulama wa pale Adan mfano wake. Alafu akaja akataja tarjama la Aidarus. Aidarus ni moja ya mashekhe wa kisufi wa kitarika wakubwa ambao wao wanawaamini na kukubali kwa kuli hadhara mauti, na alikuwa asili yake ni pale Adan. Siku moja alisema na alitamka kwamba mvua inyeshe na ikanyesha. Kwa hivyo wanaotaka uokovu wakati mwingine na hivyo yani, ala kulli hal, wao wamefikia huko. Pamoja kwa wao wamefikia huko, lakini wanaamini dhabiti hiyo kwamba mtu hawezi kuwa ni mushriki mpaka aamini, apeleke dua, ibada, usujudi kwa asiye Allah pamoja na kuamini uumba. Hiyo kaida ya kwanza, Sheikh alikuwa anamaanisha kuwarudi wanaosema hivyo na wanaokataa kwa washirikina walikuwa hawaamini rububia. Aya aliyotaja hapa anasema qul may yarzuqukum minas samai wal ard ila akhirih. Aya hii Sheikh alikuwa anamaanisha dalili ya nini? Anasema dalilu qawlu ta'ala qul may yarzuqukum minas samai wal ard. Ni dalili ya nini? Ni dalili kwa Allah ndiye anatoa riziki? Au ni dalili ya nini? Nani anaweza kusema? Naam, enda. Aya inabainisha au Sheikh anakusudia kwa hii aya kuthibitisha kwamba washirikina walikuwa wakikubali rububia, lakini wao walimshirikisha Allah kwenye jambo lingine. Jazakallahu khaira. Tayyib. Tayyib, swali la mwisho, qaida ya pili, Sheikh anasema annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa li talabil qurba wa shafa'a. Wao wanasema sisi hatujawaomba wala hatujaelekea kwao, illa li talabil qurba, isipokuwa ni kwa ajili tu ya kutaka ukuruba, watukurubishe kwa Allah, wa shafa'a, na tunataka watushufaie, watuombee kwa Allah. Hapa nitauliza maswali mawili. Swali la kwanza, ni yapi makusudio ya shekhe kwa haya maneno? Kwa nini ameyaleta haya maneno baada ya kutangulia? Ni yapi makusudio yake shekhe rahimahullahu ta'ala? Kwa hiyo shekhe anamaanisha kwamba kutaka kuonesha kwamba hali ya washirikina wa sasa na wa zamani, wakati wa shekhe na washirikina wa zamani hali yao ni moja, washirikina wa kwetu pia, kwa maana kilichowafanya wao waelekee kuelekea mawalii na al-asnam, kuelekea malaika, anbiya, ni kile kile kimoja. Kwa hiyo kilichofanya wale wakufurishwe si rububia, wale wa mwanzo walikufurishwa kwa sababu ya kusema tunataka kurba na shafaa. Na hao wakati wa zama za shekhe na zama hizi pia wanasema hivyo hivyo, sisi tunataka kurba tu na shafaa. Kwa hiyo maana yake hali yao ni moja, kwa hiyo hukumu yao itakuwa ni moja, hukumu yao itakuwa ni moja. Swali la mwisho, ni ipi tofauti baina ya shafaa na tawassul? Alfarqu baina shafaa wa tawassul. Nani anaweza kutofautishia tofauti baina ya tawassul wa shafaa? Ni ipi tofauti baina ya shafaa na tawassul na hukumu yake? Wal hukmu fi kulli shafaani, tofauti ya shafaa na tawassul ni nini? Sababu yote ni katika upande wa maombi. Shafaa ni ile kuomba, kuomba moja kwa moja. Shafaa ni kuomba kwamba mtu unaomba uombewe. Shafaa asili yake ni mtu kuomba uombewe kitu fulani hapa duniani. Mathalan, ukaenda kwa mtu fulani, bwana, naomba uniombee kitu fulani, nikubaliwe mahala fulani, nishufaie, nikubaliwe au nisiadhibiwe au nisipate adhabu, mfano wake hivyo. Lakini unaposema sasa shafaa kuwapelekea mashekhe, kwa maana ya shafaa ya maombezi ni kwenda kuwaomba wale ambao wamekufa, mathalan, tunaombeni mtushufaie kwa Allah, mtuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni kuomba moja kwa moja, tunaomba mtuombee kwa Allah. Lakini tawassul ni kumuomba Allah pamoja na kuambatanisha baadhi ya vitu. Kwa hiyo tofauti ya shafaa na tawassul. Kwa hiyo kutawassul ni kumuomba Allah, lakini kwa kuambatanisha baadhi ya vitu, ima iwe ni mashrua au iwe si mashrua. Una tawassul ambayo inaruhusiwa, nayo ni kwenye vitu vitatu tu. Tawassul jaiza, tawassul ambayo inafaa ni kwenye vitu vitatu tu. Wa maada dhalika fa batilun wa bid'ah, isiyokuwa hivyo ni batil na ni bid'ah. Kwa hiyo mtu akifeli kwenye tawassul, akikosea kwenye tawassul, inakuwa ni bid'ah. Na mtu akifeli kwenye shafaa, akamwomba asiye Allah, sababu Allah ndiye anamiliki shafaa, akamwomba asiye Allah shafaa, huyo atakuwa amefanya shirki, kwa sababu shafaa ni maombi, shafaa ni maombi. Kwa hiyo upande wa shafaa ni shirki, tawassul ni bid'ah. Kwa mfano, angalia hii kitabu hiki cha Baraza Nje, usome baadhi ya sehemu kama tatu hivi. Ni kwa mfano kwenye ukurasa wa tisa hapa anasema: ya Rasulullahi, ya khaira kullil anbiya'i najina min hawiya ya zakiya al-mansabi aw al-mansibi wa najina min hawiya, tuokoe sisi na hawiya ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, tuokoe sisi na hawiya. Sasa haya maneno ambayo yana shirki ndani yake, hapa anasema anta lirusul khitamun anta lilmaula shakurun abduka almiskinu yarju fadlaka aljamma alghafiru fika kad ahsantu dhanni fika kad ahsantu dhanni ya bashiru ya nadhiru fa aghithni wa ajirni ya mujiru min as-sa'ir. Hapo kiangalia mwanzo na mwisho anayezungumziwa hapa anayetajwa ni mtume, fa aghithni, basi niokoe, wa ajirni, na unihifadhi, ya mujira min as-sa'ir. Ukiangalia hapo ameanza na kutaja mtume, alafu baadaye akasema fika ya badru tajalla falaka alwasmu alhasinu, kaeleza mpaka alikueleza, lakini anamkusudia mtume sana. Kwa hiyo kuna sehemu nyingi anataka istiadha, tukinge wewe, utuhifadhi, tunakuomba utukinge au tuokoe. Sasa maneno kama haya ni maneno ya kufuru, ni mambo ya shirki kabisa haya. Kwa hiyo mtu akitaka kubainisha upotevu wa vitabu hivi vya maulidi, inatakana aseme kwamba ushirikina na bid'a zinazopatikana kwenye vitabu vya maulidi na madhi na kusifu, lakini sio uende ukafanya kama alivyofanya Bacho. Bacho yule mtoto hana elimu, alafu amepewa maradhi ya ujub na kuwadharau mashekhe, na Allah jalla waala akamtahini na amekwenda kule Mombasa akatandikwa, na yeye ana wamathili, yeye ana wamathili maansari sunna wenzake, ama masalafu wao wana hujja wakisimama, wao wanajipanga wao kivyao kufanya raddi, kufanya raddi masufi. Sasa uende ukazungumzie uongo ambao upo kwenye kitabu cha baraza nje, yaani wewe umeona uongo tu, sema elimu yake ni ndogo, alafu hujui masala ya hadithi na mfano wake, kwa amekwenda kuwadhalilisha wenzake. Kwa hivyo ushirikina upo mwingi na bidaa ziko nyingi ndani ya kitabu, weza tosha ukizibainisha hizi mtu akaelewa. So ndio ukazungumzia uongo, alafu uongo wenyewe sema kuna hadithi dhaifu, ndio uongo huu. Sasa ujub aliokuwa nayo kujisikia na kujikweza na hali ya kuwa hana kitu, hana elimu, ndio kitu ambacho kimemfanya yeye adhalilike. Alitupa kitabu kule Tanga, na juzi nimeona ametaraja, na kuna watu wanamwambia, bwana unajua kutaraja hili swala la kutupa kitabu ni swala baya sana hili. Kweli kaomba msamaha, alitupa kitabu cha baraza nje na mfano wake, kwa sababu anafanya vitu ambavyo haelewi, anafanya vitu ambavyo haelewi, jazba na hamasa na ujana. Hajakosea yule ambaye anasema baligh zinamsumbua, ni kweli kabisa, kwa sababu ukimwangalia harakati zake ni kijana ambaye akili hana. Sasa unataraja huwe hani haelewi yeye mwenyewe, lakini sisi masalafu kuna wakati tunaamini pia vitabu vya watu wa bid'a vinachomoga hata moto, kwa sababu kuna wali, kuna hujja. Sisi na maneno ya ulama hapo ni kwa sababu anatufanya yeye haelewi, anajifanyia tu. Kwa hiyo kijana ambaye ni maftuni, kijana ambaye hana akili wala hana elimu, lakini ndio fitina za zama hizi.
أحسن الله إليكم حفظكم الله تعالى. يقول شيخ الإسلام محمد بن الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. ودليل الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقل الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالكفر، وللمشركين سدرة يعقفون عندها ونوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلطوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركون زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله: القاعدة الثالثة، قاعدة تاتو مسينجي وتاتو، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة متومي صلى الله عليه وسلم، ظهر على أناس الذهيري جو يواتو، ظهر على أناس الذهيري جو يواتو متفرقين في عباداتهم وليتفوتيانا كني عبادة زاو، متفرقين في عباداتهم ومتفوتيانا أو ومجوانيكا، وسمى هيفيو بيا نين سهيب، ومجوانيكا في عباداتهم كوني كوابودو كواو. نتوما صلى الله عليه وسلم أليكوجا كواتو أمباو ومجوانيكا كوني كوابودو، ظهر على أناس أليذهيري كواتو، أليكوجا كواتو أمباو متفرقين ومجوانيكا في عباداتهم كني كوابودو كواو أو كني عبادة زاو. إشا كايليزا كسيما: منهم من يعبد الشمس والقمر، ميونغوني مواو من يعبد الشمس والقمر، واقوا مواو ونابودو جوانا مويز. منهم ميونغوني مواو من يعبد ونابودو ونابودو الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، na miongoni mwao mayabudu malaika, wana wapo na waabudu malaika. Wa minhum mayabudu al-anbiya'a was-salihin, na miongoni mwao wapo na waabudu manabii na watu wema. ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار na miongoni mwao wako ambao walikuwa wakiabudu al-ashjar miti wal-ahjar na mawe waqatalahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam lakini akawapiga vita wote mtume sallallahu alayhi wasallam walam yufarriq bainahum kwa baadhi ya nusra imekuja waqatalahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam jamia baadhi ya nusra imekuja hivyo na aliwapiga vita mtume sallallahu alayhi wasallam wote walam yufarriq bainahum na wala hakutofautisha baina yao wa dalilu qawluhu ta'ala na dalili ya kuwa aliwapiga vita wote ni kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka waqatiluhum unawapigeni wao hatta la takuna fitna mpaka isiwepo shirki hatta la takuna mpaka isipatikane fitna ay ashirk isipatikane shirki tena wayakuna dinu lillahi na iwe ibada zote ni kwa ajili ya Allah waqatiluhum na wapigeni wao hatta la takuna fitna mpaka isipatikane tena fitna ay shirk wayakuna dinu lillahi na ziwe ibada zote ni za Allah Sheikh rahimahullah ta'ala kwenye kaida hii ya tatu amekusudia masala muhimu sana wa huwa arad ala almushrikina fi asrihi wa hakadha man kana fi asrina haythu annahum yaquluna inna alayat aw inna ayat ash-shirk nazalat ala man ya'budu al-asnam fa kayfa taj'aluna mithlahum amekusudia kuwaradi washirikina ambao walikuwa zama zake na zama zetu pia hivyo hivyo ambao wao wanasema aya za kuzungumzia ushirikina zimeteremka kuwazungumzia ambao walikuwa wakiabudu masanamu. Sasa inakuweje nyinyi watufanya sisi kama wao? Narudia tena, Sheikh anakusudia kuwarudi wale ambao wanasema wanaposomewa aya za ushirikina na wakahukumiwa wao kwa hizo aya, wanajitetea wakisema kwamba aya zinazozungumzia ushirikina hizo mnazozisoma zimeteremka kuwazungumzia washirikina walikuwa wakiabudu masanamu. Kwa nini nyinyi hizi aya mwazisoma kwetu pia mwatufanya sisi kama wao? Kwa nini sisi watuhukumu kama wao na hali ya kuwa hizi aya zinawazungumzia washirikina? Sasa Sheikh atajibu shubha hii. Na masufi wote njia yao ni moja, watu wa tariqa njia yao wao ni moja. Kwa hiyo vitabu vingi wanavyovitumia kuwaradi ahli sunna ni vile vile ambavyo vimeandikwa wakati wa Sheikh rahimahullah ta'ala. Nataka kufahamu kama ni kitu kimoja. Kwa vitabu vile vile si radda la wahabia si na kadha, vitabu vile vya wakati ule ndio baba wanavitumia. Kwa hiyo mashaka wao ni wale wale, vitabu vyao ni vile vile na njia yao ni moja. Kwa hiyo Sheikh anapozungumzia washirikina wa zama zake ndio hawa hawa pia sisi tunapambana nao na tabia hizo. Unapowasomea aya za ushirikina na kuwa jambo hili ni shiriki, wao wasema hizi aya kwanza zilikuwa zikawazungumzia washirikina wanaabudu masanamu. Nyinyi wazisoma kwetu hizi aya watuhukumu kwayo. Sasa Sheikh atajibu shubwa hii, atajibu shubwa hiyo. Sheikh atabainisha kama alivyoeleza kwamba shiriki ya watu wa mwanzo haikuwa pekee kwenye kuabudu masanamu. Angalia alivyosema, anna nabii sallallahu alayhi wasallam dhahara ala unasi mutafarriqin, hawa washirikina wa mwanzo salama aliwakuta wakitofautiana kwenye ibada zao. Wako wanaabudu malaika walikuwepo, wapo wanaabudu malaika kama nyinyi baadhi yenu, wapo wanaabudu al-anbiya wa salihin, wapo wanaabudu manabii kama nyinyi. Kwa Sheikh akalibainisha hilo, akabainisha kwamba aya zinazozungumzia ushirikina hazikuwa kwenye masanamu tu. Mtume salama aliwakuta watu wanaabudu pia malaika, wanaabudu manabii salihin, wanaoabudu al-ashjar wal-ahjar. Kwa hiyo aliwakuta wote hawa, lakini wote aliwahukumu ni washirikina na akawapiga vita wote, wala hakutofautisha baina yao.
akataja dalili ya kuwa wote aliambiwa wapige vita. Sasa akataja adilla za, je, ni kweli walikuwepo wanaabudu malaika? Je, ni kweli walikuwepo wanaabudu as-salihin, al-anbiya, al-ashjar, al-ahjar? Je, ni kweli walikuwepo? Ile fiqh ya Sheikh rahimahullah ta'ala na istimbati yake ilikuwa kawia. Sheikh atataja adilla sababu al-ilm, qala Allah, qala rasuluhu, qala as-sahabatu ulul irfani. Sheikh atataja adilla juu ya haya aliyotaja hapa, lakini tayari ashabainisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam wale aliowakuta walikuwa pia wametofautiana kwenye kuabudu. Wapo waliabudu masanamu kweli, lakini pia wapo walioabudu ashjar, al-anbiya, salihin. Kwa hiyo nyinyi mko upande gani? Ima mwepo kwenye abadatul asnam au abadatul ashjar au abadatul al-anbiya, al-malaika, salihin? Kwa hiyo lazima watakuwepo na wao kwenye hukumu hiyo moja. Kwa hivyo shekhe amebainisha na atabainisha hapa kwamba uhakika wa shirki ni kupeleka ibada kwa asiye Allah. Narudia tena kusema, shekhe amekusudia kwenye kaida hii warudi washirikina ambao wakisomewa aya za ushirikina wanasema hizi aya zimewateremkia wale washirikina wanaoabudu masanamu, mbona mnazisoma kwetu, mnatufanya sisi kama wao? Shekhe akabainisha hapa kwamba hata wakati alipokuja Mtume sallam aliwakuta watu wakitofautiana kwenye ibada zao, wapo pia walikuwa wakiabudu kama nyinyi malaika na anbiya na salihin. Hiyo jambo la kwanza hilo. Alafu shekhe akabainisha hilo na akabainisha uhakika wa shiriki ni kumfanya asiye Allah au ni kumpelekea ibada asiye Allah subhanahu wa ta'ala, ndio uhakika wa shiriki. Kwa hiyo si wa shiriki ndio huo. Kwa hiyo wala haizingatiwi kwamba unayemwabudu nani na kadha, kinachozingatiwa ni kile kitendo cha kupeleka ibada kwa asiye Allah jalla waala. Falibra sarfu alibada ila ghairi Allah, la nauiyatu alibada, wala si kuangalia aina ya ibada au aina ya maabud, nani anayeabudiwa. Kwa hiyo kinachozingatiwa ni kupeleka ibada kwa asiye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah kwenye aya suratul Maida, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas, takuja hapo anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummi ilahaini min duni Allah qala subhanak. Allah akamwita Isa na mama yake ni miungu kwa sababu watu waliwaita miungu. Watu waliabudu, wako waliabudu malaika, wako waliabudu manabii kama walioabudu Isa, wako waliabudu as-salihin kama walioabudu Maryam, wakamwita ni Mungu na Allah akalitaja hivyo hivyo kuonesha kwamba kweli waliwaita miungu. Kisha akasema wa dalilu qawluhu ta'ala waqatiluhum hatta la takuna fitna, na wapigeni vita wote mpaka isipatikane fitna ya shirki, wa yakuna dinu kulluhu lillah, na iwe ibada zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh ametumia hoja dalili aya hii kwamba Mtume sallam aliamrisha wapige yeye na waumini awapige vita makufari wa aina zote pamoja na kuhitalifiana kwa kuabudu kwao na miungu yao, kuonesha kwamba utofauti wa ibada ni kitu ambacho hakizingatiwi. Kilichozingatiwa ni kupeleka ibada kwa asiye Allah. Wa dalilu shams wal qamar qawluhu ta'ala, na dalili ya kwamba wapo waliabudu ashamsa wal qamar, anaposema hivyo kufahamu dalili maana yake na malengo yake. Anaposema wa dalilu shams wal qamar, na dalili kwa wapo waliabudu ashams wal qamar, wapo waliabudu jua na mwezi, ni kaulu ta'ala wa min ayatihi al-laylu wan nahar, na miongoni mwa alama za uwepo wake al-laylu wan nahar. Wa min ayati, na miongoni mwa aya zake alama za uwepo wake Allah jalla wa ala al-laylu wan nahar, usiku na mchana unavyobadilika, usiku unaingia huu unatoka huu, unaofuta huu mchana unafuta usiku na kinyume chake, ubadilikaji inaonyesha yupo ambaye anayafanya haya. Sasa haiwezekani eti mambo yakawa yanajipeleka yenyewe bila malengo na makusudio. Kama ilivyo sasa hivi mtu akiambiwa kwamba ile jahazi limetoka huku linaelekea huku linarudi huku, maana yake yupo anayeliendesha. Wa min ayati al-layl wan nahar wa shams wal qamar, na jua na mwezi, litaaqubihima, vile vinavyobadilishana pia wenyewe na manufaa yanayopatikana. Shaka yupo aliyeviweka kwa hikma maalum. La tasjudu lishamsi wala lilqamar. Sasa nyinyi msisujudie jua wala mwezi. La tasjudu lishamsi wala lilqamar, msisujudie, msisujudie jua wala mwezi. Wasjudu lillahi, na sijudini kwa ajili ya Allah. Alladhi khalaqahunna, ambaye ndio ameviumba hivyo. Ushahidi ni hapa hapa anasema la tasjudu lishamsi wala lilqamar, unaweka mstari chini hapa, mahala shahidi ndio hapa. Allah jalla waala anapokataza, maana yake jambo lilikuwepo, si kwamba ni maelezo tu kwenye Qur'ani. Si maelezo tu, Allah jalla waala anazungumza mambo ambayo yapo kwa Qur'ani. Katika hikma yake na ufasaha wake, haiwezi kawa Qur'ani ikawa inazungumza tu maelezo tu hivi yasiyokuwa na maana. Kwa Qur'ani inazungumza mambo ambayo yalikuwepo, na Allah anapokataza jambo lilikuwepo au linafanywa. Kwa hiyo kumbe walikuwepo watu wanasujudia jua na mwezi, Allah akawakataza na akasema wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, sujudieni Allah ambaye ameviumba. In kuntum iyyahu ta'budun, ikiwa kweli nyinyi, in kuntum iyyahu, ikiwa kweli nyinyi yeye tu, ta'budun, ndiye mnamwabudu. In kuntum iyyahu ta'budun, ikiwa yeye tu ndiye mnamwabudu. Kwa hiyo Sheikh akathibitisha hilo, walikuwepo wanaabudu ash-shams wal-qamar. Ndio pia ile hadithi ya Mtume Salama amekataza kusali linapozama jua na kusali linapochomoza jua, akasema kwa sababu ni wakati ambao washirikina wanasujudia jua wakati huo. Kwa hiyo Mtume Salama pia akabainisha hilo kwamba wapo watu walikuwa wakisujudia jua na mwezi. Qala rahimahullahu ta'ala wa dalilu almalaika, na dalili juu ya kuwa wapo waliabudu malaika, qawluhu ta'ala wa yawma yahshuruhum jami'a, na siku ambayo atawafufua wao wote. Thumma yaqulu lilmalaika, kisha atasema kwa malaika, ahaulai iyakum, hivi hawa kwenu nyinyi, kanu yaabudun, walikuwa wakiabudu, ahaulai, hivi hawa iyakum kwenu nyinyi, kanu yaabudun, walikuwa wakiwaabudu. Kuonesha kwamba wapo ambao walikuwa wakiabudu malaika, na mahala shahidi. Kisha wakasema qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim, watasema malaika umetakasika wewe, anta waliyuna min dunihim, wewe ndio kipenzi chetu mwenye kutunusuru tofauti na wao, min dunihim, kinyume na wao. Bal kanu yaabuduna aljinna, walikuwa wakiabudu majini, aktharuhum bihim mu'minun, kwa sababu wao waliamrisha waabudu malaika. Aktharuhum bihim mu'minun, wengi wao kwa wao walikuwa wakiwaamini. Kwa hiyo si kwamba malaika wanakataa hatujaabudiwa, sisi hatukuwaambia, wao waliwasikiliza majini. Wala yaamurakum, na wala haja kuamrisheni Allah jalla waala, an tattakhidhu almalaikata wan nabiyyin arbaba, muwafanye malaika na manabii ni miungu. Kwa hiyo kuonesha kwamba walifanya hivyo, lakini Allah akasema wala haja kuamrisheni mfanye hivyo. Hiyo ni dalili pia kwamba wapo walioabudu malaika. Kwa Sheikh ametaja aya hiyo kuonesha kwamba wapo walioabudu malaika. Kisha akasema rahimahullah ta'ala wa dalilul anbiya'i, na dalili ya manabii, yani dalili ya kwamba wapo waliabudu manabii, qawlu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, na pindi ambapo atasema Allah, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, na pale ambapo atasema Allah, ewe Isa mwana wa Maryam, a anta qulta linnas, hivi wewe au je wewe ndiye ambaye uliwaambia watu, a anta, hal anta, ni je wewe ndiye ambaye qulta linnasi, uliwaambia watu, ittakhidhuni wa ummi ilahain, ittakhidhuni, nifanyeni mimi wa ummi na mama yangu, ilahain min dunillah, ni miungu wawili kinyume na Allah. Wewe ndio uliwaambia hivyo, Kwa Allah anaeleza jambo ambalo lilikuwepo na watu wamelifanya, sio kwamba anazungumza jambo ambalo halipo. Qur'ani imetakasika na kuzungumza mambo ambayo hayapo, hayana uhalisia, ikawa ni story tu kama walivyosema washirikina. Waqalu asatirul awwalin, hizi ni story tu. Allah ametakasika na hilo. Qala subhanak, kasema au atasema umetakasika wewe. Ma yakunu li, haikupaswa kwangu mimi. An aqula ma laysa li bihaq, nikasema mambo ambayo mimi sina nayo haki. Ma yakunu li, haikupaswa kwangu mimi. An aqul, nikasema ma laysa li bihaq, mambo ambayo sina nayo mimi haki, nikawaambia watu mambo ambayo si yastahiki. In kuntu qultuhu faqad alimta, ikiwa nimesema basi wewe ulifahamu. Wa maana shay, a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah, na kule mwisho asema ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu Allah rabbi wa rabbakum. Wa inashiria kwamba waliabudu maambia, waliabudu manabii. Wa shekha ametaja aya hiyo ushahidi wa kwamba wapo waliabudu manabii. Kwa hiyo na nyinyi pia mkimwabudu Mtume sala sallam mkampelekea ibada, mtaingia kwenye aya zile zile za shirki, mtaingia kwenye aya zile zile za shirki ambazo mnazikataa nyinyi. Wa dalilu salihin, na dalili ya kuwa wapo waliabudu asalihin, waja wema, kaulu taala qul ud'u alladhina za'amtum min duni, sema hebu waombeni mliowadhani kinyume na Allah. Qul ud'u alladhina za'amtum, sema waombeni mliowadhania kinyume na Allah kwamba wanaweza kuwaletea manufaa, medhania wanaweza kuwaletea madhara, kuondolea madhara. Allah sema fala yamlikuna kashfa dhurri ankum, kuonesha kwamba anayeabudiwa lazima awe ana mamlaka na madhara, awe ana mamlaka na manufaa. Miongoni mwa masharti ya kujuzu kuabudiwa kinachoabudiwa, lazima kiwe kinamiliki manufaa na madhara. Sasa Allah jalla waala anawaambia hebu waombeni ndio wadhania wanamiliki hilo. Fala yamlikuna kashfa dhurri ankum, hawamiliki kuondoa madhara kutoka kwenu. Wala tahwila, wala kuyapindisha yasiwafike. Ulaika alladhina yad'un, hao ndio ambao wakiomba. Ulaika alladhina yad'un ni maana sahihi, ulaika alladhina yad'un na tafsiri mbili hapa, lakini tafsiri sahihi ni ya pili nitahitaji. Ulaika alladhina yad'un, hao ambao wao wanawaomba, yani Allah anawataja wale wanaoomba. Sasa ulaika alladhina yad'un, hao ambao wao wanawaomba. Yabitaguna ila rabbihim alwasila, wao wenyewe watafuta kwa Mola wao wasila. Sasa maana yake ni kwamba ikiwa wao wenyewe wanatafuta wasila kwa Allah, wanaogopa, wanatafuta wasila kwa Allah jalla waala, maana yake hawastahiki kuabudiwa kwa sababu wao wenyewe ni dhaafa, ambaye atakuwa hamiliki madhara na manufaa, alafu akawa yeye mwenyewe anaogopa, anataka wasila kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hastahiki kuabudiwa. Ndio Allah sema ulaika alladhina yad'un, hawa ambao wao, wale ambao wao wanawaomba. Yabitaguna ila rabbihim, wao wenyewe wanatafuta kwa Mola wao. Alwasila, wakitafuta wasila. Ayyuhum aqrab, nani kati yao watakuwa karibu zaidi. Wayarjuna rahmatahu, na hawa ambao wao wanaomba wenyewe wanataka rahma za Allah, wakitarajia rahma za Allah, kama ni manabii, kama ni malaika, kama ni as-salihin, hawa wanaoomba wao, wao wenyewe wanataka wasila, wanamwogopa Allah, wanatarajia rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia fiqh ya al-Imam rahimahullah ta'ala, kuonesha kwamba hawa wanaoabudiwa wanaotajwa hapa walikuwa ni ukala, ni vitu vina akili, si masanamu, si masanamu, si masanamu, kwa sababu amesema hawa ambao wao wanawaomba wenyewe wanatarajia rahma za Allah, kuonesha ni viumbe. Umeelewana hapo? Kuonesha walikuwa wakiwaomba viumbe vyenye akili na vyenyewe vinaogopa siku ya kiyama, vinamhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ikiwa ni mawe, haya mawe yatakuwa na hofu gani? japokuwa inawezekana hivyo, lakini hapa yakusudiwa watu ambao pia wao walikuwa wakitarajia rahma za Allah na wakiomba, wayakhafuna adhabahu. Hapa angalia, na wao pia wanaogopa adhabu ya Allah, kuonesha si mawe, sababu mawe hayajafanya lolote mpaka yaogope adhabu. Hawa ambao wao waomba wanaogopa adhabu ya Allah, kuonesha kwamba watu wapo waliowaabudu watu au majini. Kuna watu ambao wamewaabudu watu au majini ambao wana sifa ya kuogopa adhabu pia. Inna adhaba rabbika kana mahdhura, kika adhabu ya Mola wako ni yenye kuwa watu kuchukua tahadhari. Kwa hivyo Sheikh rahimahullah ta'ala ametaja hii aya kutaka kuthibitisha kwamba wapo ambao waliwaabudu watu na majini, kama ilivyokuja sababu ya nuzul imethibiti athar sahih, ameitaja al-Imam al-Wadi kwenye sababu ya nuzul kieleza kwamba anna nasa min al-ins kanu yaabuduna nasa min al-jinn fa aslama al-ins al-jinniyun, kulikuwa kuna watu walikuwa wakiwaabudu majini, ile majini yakaslimu wakabakia wale binadamu ala dhalik, kwenye hali ile ile. Kwa hiyo wapo waliwaabudu watu na majini. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, wa dalilu la ashjari wal ahjar, na dalili ya wapo waliabudu miti na ahjar na mawe, qawlu ta'ala, ni qawli yake Allah mtukufu, afara'aytumul lata wal uzza, hebu niambieni mnaonaje kuhusu Lat na Uzza, hebu niambieni kuhusiana na Allat wal Uzza na manata watatu wa manata thalithata al-ukhra. Allat kwa shaddi ya lam ni rajulun kana yaluttu sawiq lilhujjaj, afara'aytum al-lat, lat ni jina la mtu ambaye alinasibishwa kwenye sifa, alikuwa akitengeneza uji, akichanganya uji, unga na maji kwa ajili ya mahujjaj. Baadaye alipokufa waliweka picha na watu wakawa wanakwenda pale mpaka ikafikia mahala wakawa wanaabudu pale. Kwa hiyo waliabudu watu, waliabudu, na baadhi ya ulama wasema Lat kwa takhfifi ya lam ni mti au ni sehemu. Wal Uzza, Uzza pia ni mti ambao ulikuwa umezungushiwa kuta na mitende baina ya Maka na Taif. Uzza ni miti fulani ilikuwa imezungushiwa ukuta baina ya Maka na Taif. Makuraishi walikuwa wakiadhimisha na walikuwa wakienda kuomba pale, ndio ile hadithi ya Sufyan, Mtume sallama alisema, walipokuwa wao wakijisifu Makuraishi wasema lana al-Uzza wala Uzza lakum, tunaye Uzza nyinyi hamna Uzza. Mtume sallama akawaambia ajibu, mjibuni huyo, hadithi ya Sufyan. Qalu ma naqulu ya Rasulullah, tuwajibu vipi? Qala qulu Allahu maulana wala maula lakum, mwambieni Allah sisi ndio kipenzi chetu na nyinyi hamna kipenzi, hamna wa kuwasaidia nyinyi. Wa manata thalithata al-ukhra, na manata watatu mwingine, kuonesha kwamba wako waliabudu watu wakaabudu miti. Wa hadithu Abi Waqid al-Layth, na hadithi ya Abi Waqid al-Layth na pia inathibitisha hilo kwamba wapo ambao waliabudu mawe, waliabudu miti. Qala, anasema kharajna ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tulitoka pamoja na Mtume sallama ila Hunain, kuelekea sehemu za Hunain. Wa nahnu hudatha'u ahdin bikufri, na sisi ni wageni zama kutoka kwenye kufru. Wa nahnu hudatha'u, na sisi ni wageni ahdin bikufri, wazama kutoka kwenye ukafiri, tumesilimu hivi karibuni. Walil mushrikina sidra, na wana wao washirikina mti, na walikuwa nao washirikina mti, washirikina walikuwa wana mti. Yakufuna indaha, wakilazimiana na kusimama hapo, alitikafu akafa yakuf, wakilazimiana na miti hiyo. Wa yanutuna biha, hadhi ya chapa kwa hiyo inaubwetoni. Wa yanutuna biha aslihatahum, na wakitundika kwenye hiyo miti silaha zao kutaka baraka. wanaamini kwamba tukiweka hizi silaha hapa na tukaomba hapa, silaha zetu zitakuwa ni amdha zenye kuwasibu na kuwapata makufara. Yukalu laha dhatu anwat, ambao mti huo unaitwa dhatu anwat. Famaranna bisidratin, na sisi pia tukapita kwenye mti. Fakulna, tukasema ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat, na sisi tufanyie, ij'al lana, tufanyie sisi pia dhatu anwat, mti kwa ajili ya kutundika silaha zetu. Kama lahum dhatu anwat, kama vile wao wana mti kwa ajili ya kuweka silaha zao. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Allah ni mkubwa. Innaha sunanu, kika huo ni mwenendo. Qultu, nimeusema. Walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko kwenye mikono yake au mkono wake. Kama qalat banu israila li Musa, ni kama walivyosema wana wa Israili wa Yaqub, ni familia ya Yaqub kumwambia Musa, ij'al lana ilahan, tufanyie sisi Mungu kama lahum aliha, kama vile wao wana Mungu. Maana shahid ni kwamba walil mushrikina sidra yaqufuna indaha wa yanutuna bi aslihatihim, wako ambao waliabudu miti pia. Kwa hiyo maana shahid ni hadithi hiyo. Sheikh al-Albani amehasanisha katika dhilalil janna hiyo hadithi na shawahidi zake ni nyingi. Kwa hizo ni aina za viabudiwa vya washirikina, havikuwa katika sampuli moja. Kwa nyinyi mkiambi mkisomewa hizo aya za kuabudu masanamu za ushirikina wa kadhaa, maana yake wote hao walikuwepo. Kwa hiyo nyinyi mtaingia kati ya hao waliotajwa hapo, mtaingia popote pale. Kwa hizo ni aina za viabudiwa vya Waarabu ambapo Qur'ani imekuja kutaja na kubainisha hali zao na kuwakufurisha. Na Mtume sallam akaambiwa wapige vita wote. Kwa hiyo kaida hii inakusaidia kwamba hakuna tofauti baina ya hawa na hawa, hakuna tofauti baina ya hawa na hawa. Sheikh akasema alqaida turabia, kaida ya nne, msingi wa nne. Tukwenda mpaka saa moja inshallah, saa moja kamili tusimame. Anna mushriki zamanina, hakika washirikina wa zama zetu. Anna mushriki zamanina, hakika washirikina wa zama zetu. Aghladhu shirkan min al-awwalin, wana uzito wa ushirikina kushinda wale wa mwanzo. Aghladhu shirkan, au ni wazito mno wa shirki. Afala tafdhil, kwa lazima uwe na min, na imekuja min hapo mbele kama alivyosema Ibn Malik. Ikija afala tafdhil, lazima mbele yake ije min. Wala al-akhiratu, iwe ni dhahira au muqaddara. Wala al-akhiratu khairun laka min al-ula, wal akhiratu khairun wa abqa. Hiyo khair yani ni min akhyar, lakini ikaondosha hamza kaweka khairun. Na afala tafdhil, na akhira ni bora, kuna takdira na akhira ni bora min al-ula, min ad-dunya, kuna takdiri ya minha. Kwa hapa pia kwa maana anna mushriki zamanina, hakika washirikina wa zama zetu. Aghladhu shirkan, ni wazito mno wa ushirikina, min al-awwalin, kuliko wale wa mwanzo. Sheikh hapa anataka kubainisha ghaladhata shirki almutaakhirin ala shirki almutaqaddimin, uzito wa shirki ya watu wa mwisho hawa, yani hawa wa sasa hivi, na kuwazidi washirikina wa mwanzo. Kwa hiyo baada ya kuwa Sheikh amebainisha na imejulikana sasa, tushafahamu kwamba haya wanayofanya ni ushirikina, Sheikh anataja kwamba sasa tena ijulikane kwamba ushirikina wa kwao ni mbaya, ni mzito kuliko ushirikina wale wa mwanzo. Yani alhasil, yani Sheikh anafanya alhasil, yani hadhi natija, kama alivyosema Sheikh Saleh Ali Sheikh, anasema Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh, anasema wa hadhi natija lima sabaq, hiyo ndio tija ya yale yaliyotangulia. Baada ya kutumeaona kwamba hawa ni washirikina, basi ushirikina wao ni zaidi, ushirikina wao ni zaidi. Alafu atataja wajihi wa kuona kwamba ushirikina wao ni mkubwa kuliko washirikina wa mwanzo. Wajihi wenyewe ametaja wajihi mmoja, akasema li anna al-awwalina, kwa sababu wale wa mwanzo yushirikuna fi raha, walikuwa wakishirikisha wakati wa raha. Wayukhlisuna fi shida, na wakitakasa ibada wakati wa shida. Wa mushriku zamanina, na washirikina wa zama zetu, shirkuhum daimun fi raha wa shida, shiriki zao ni zenye kudumu wakati wa raha na shida. Kwa hiyo hawa wamewazidi tena wale. Tena maanake yani tena nyinyi mnawazidi wale. Kwa baada ya kujulikana hiyo tena nyinyi mnawazidi wale. Kwa sababu wale walikuwa wakishirikisha wakati wa raha, wakati wa furaha. Lakini wakati wa shida watakasa ibada kwa ajili ya Allah. Lakini nyinyi shiriki zenu ni daima fi raha wa shida, wakati wa furaha na shida. Dalili iko wapi ya Sheikh? Qauluhu Ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Na pindi ambapo wao watapanda, فَإِذَا رَكِبُوا, na kila wanapopanda, yani idha inamaanisha kila, yani jambo lenye kujirudia. Miongoni mwa fawaidi za idha, al-Imam al-Muallim alikuwa kitafsiri hadithi arba man kunna fihi kana munafiqan khalisan, anasema idha hadatha kadhab wa idha utumina khan wa idha kadha wa idha. Asema idha hapa manake ni jambo la kujirudia. Yani wakati gani mtu atakuwa ni munafiki khalis, akawa ni munafiki moja kwa moja? Maulama wametofautiana, wengine wasema haya mambo yakikusanyika kwa mtu mmoja, mtu anakuwa ni munafiki. Ibn Rajab ameeleza hivi. Alafu yeye akatoa faida muhimu sana katika fawaidi na katika rasaili zake za hadithia, akasema idha inamaanisha jambo la kujirudia. Idha hadatha kadhab, kila anakusimulia, anakuzungumza, anasema uongo. Wa idha utumina khana, na kila anapoaminiwa yeye anafanya khiana. Yani maana yake idha takarrar, hizi sifa nne zitakapokuwepo kwa mtu alafu zikarudia rudia, mtu akawa ana tabia kurudia rudia sifa hizi zikajirudia, atakuwa ni munafiki, munafiki khalis. Wakatoa faida hiyo kwenye upande wa lugha. Idha ina maana hiyo, ina maana ya yani jambo la kujirudia. Kwa hiyo fa idha rakibu fil fulk, kila wanapopanda kwenye jahazi, da'u Allah mukhlisin lahu ad-din, kumuomba Allah hali ya kumtakasia dua ad-din. Hapo itakuwa wamtakasia dua peke yake Allah. Ni miongoni mwa aya zinaashiria kwamba washirikina walikufuru kwa sababu ya maombi. Mukhlisin lahu ad-din, wakimtakasia yeye dua maombi. Falamma najahum ila al-barri, lakini pale alipookoa wao kwenda nchi kavu, idha hum yushrikun, mara tena wanaanza kumshirikisha, yani wanarudi kwenye kumshirikisha Allah jalla waala. Hii ni hali ya washirikina wa mwanzo, lakini wao hawako hivyo. Kwa hiyo Sheikh akawa ametaja wajihi mmoja, lakini baadhi ya ulama wametaja wajihi mbalimbali. Baadhi ya ulama wametaja wajihi mbalimbali za kuashiria kwamba washirikina wa sasa hivi ushirikina wao unawazidi wale wa mwanzo. Miongoni mwa hizo wajihi, anna almutaakhirina shirkuhum fi rububiyya li'annahum yataqidun li'alihatihim dhurra wan naf'a watasarufa fil kaun kama huwa halu ghulat as-sufiyya. Washirikina wa sasa hivi katika eneo ashiria kwamba ushirikina wao ni zaidi ya wale wa mwanzo. Wao wamefikia mahala mpaka kuamini mashehe zao wanaweza kuumba, wanamiliki madhara na manufaa, kama ilivyo hali ya ghulat as-sufiyya na rafidha. Lakini wale wa mwanzo hawakuwa hivyo. Wale wa mwanzo walikuwa wao wanaamini kwamba hawa tunaowaomba sisi hawamiliki madhara. Walladhina takhadhu min duni awliya ma na'budu illa liqarribuna ila Allahi zulfa, wanaamini kwamba hawana mamlaka na madhara na manufaa, bali tuwaomba tu kurba na shafaa. Kama ile aya imekuja, hal yasma'unakum idh tad'un au yanfa'unakum au yadhurrun qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. Angalia hii aya, hali yasmaunakum idh tad'un, je, wanakusikieni nyinyi mnapowaomba? au wanakuleteeni manufaa na madhara? Wakasema bali wajadna abaana. Kwa maana maulama wanasema kuna takdiri, wasema kwamba hapana, hawana mamlaka na hayo mambo, bali sisi tumewakuta tu baba zetu wakiwaomba na kuabudu wao, sisi tukafuata hivyo hivyo. Kwa hiyo aya hii inaashiria kwamba wao waliwaabudu pamoja na kuwa wanaamini hawaminiki madhara wala manufaa, lakini masufi na watu wa tariqa wanaamini mashehe zao wanamiliki madhara na manufaa. Kwa hiyo wanawazidi kwenye hili. Ibn Khaldun ametaja katika mukaddima wake kitabu cha masufi na wanaoyaamini kwa mashehe zao, maneno yako mengi sana kuthibitisha hilo, wanaamini mashehe zao wanaumba na mfano wake. Na alfarqu thalith, tofauti ya tatu ambayo inaashiria pia tofauti ya washirikina wa sasa na wa zamani, na kuwa hawa shiriki yao ni aghradh min alawwalin, ni zaidi ya wale wa mwanzo. Anna almutaakhirina idha aradu ta'kid alayman aqsamu bi alihatihim wa mashayikhihim bi khilaf almutaqaddimin. Washirikina wa sasa wanapotaka kutilia mkazo kwenye viapo wanawaapia mpaka mashehe zao, lakini wa mwanzo hawakuwa hivyo. Wa mwanzo hawakuwa hivyo. Allah anasema jalla waala, wa aqsamu billahi jahada aymanihim. Wale wa mwanzo walikuwa kimwapia Allah wanapotilia mkazo viapo vyao, lakini wa sasa watamtaja Rifai, watamtaja Jailani, watamtaja nani, wao ndio wako hivyo. Kwa hiyo shiriki yao ni zaidi ya wale wa mwanzo. Suleiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Duhab ameeleza katika Taisiri al-Aziz, asema wa idha tawajjahta ila ahadihim bil yamin ay al mutaakhirin, na ikiwa utamwelekea mmoja wao ukamtaka aape, yani hawa wa mwisho hawa wa sasa hivi hawa watu wa tariqa na masufi, ukimtaka mmoja wao aape, ataka mashita min al aiman sadiqan au kadhiban, atakutolea viapo hali ya kuwa ni mkweli au muongo. Walau qila ihlif bihayati sheikh fulani, yani akiambiwa mwapia Allah, anamwapia Allah kwenye mambo ya uongo na ukweli. Lakini akiambiwa amwapie sheikh fulani au kwa kaburi lake biturubati, mchanga wake, lam yahlif in kana kadhiban, hawezi kuapa ikiwa yeye ni muongo. Miongoni mwa alama kuwa hawa wamewazidi wale wa mwanzo, hata kuapa wakiambiwa wamwapia Allah wanaweza kumwapia wakiwa wana ukweli na uongo ndani yake, lakini wakiambiwa wamwapie sheikh fulani, hapa kwa sheikh fulani, tutaje jina fulani kama kweli hujafanya, taja majina ya fulani, sheikh fulani na fulani na fulani, hawezi kufanya kama yeye kweli ni muongo, hawezi kufanya, kuonesha kwamba hawa wamewazidi wale wa mwanzo. Sheikh ameeleza haya katika kitabu chake Taisir al-Aziz al-Hamid, sharhi ya kitabu Tauhid. Farqu ya nne au ya tano, anna al-mutaakhirin yad'una hatta afjara an-nas, anna al-mutaakhirin yad'una hatta afjara an-nas, hawa wa mwisho hawa wa sasa hivi, wakati wa Sheikh na wa sasa hivi, wanawaomba hata viumbe ambao ni waovu kupindukia, yani wanawaomba hata afjara an-nas, watu ambao ni waovu. Wao wanaweza wakaomba, wakawaomba hata wanaodai kuwa ni vipenzi vya Allah, wasio swali, wasio abudu, wasifanya ibada, bi khilafi almutaqaddimin, tofauti na wale wa mwanzo, sababu wale wa mwanzo walikuwa wakiomba as-salihin, wakiomba salihin, manabii, malaika, na wale wa mwanzo walikuwa wakiomba labda miti, mawe, lakini hawamwelekei ambaye si mwema, hawamuombe ambaye si mwema. Lakini hawa wa sasa wakati mwingine wanawaomba hata afjari nnas, waovu wa watu, waovu mno wa watu, mashekhe ambao wengine walikuwa hawasali, kama alikuwa al-Badawi katika tarajim, tarjama yake al-Badawi, alikuwa kwanza mwenyewe anajikojolea, alikuwa hasali, lakini wao ndio wamuomba ukiwa kwenye majahazi mkono wake. Na farku nyingine, anna al-mutaakhirina jahadu al-asmaa wa baadhi sifat, hawa wa mwisho wamepinga baadhi ya majina na sifa. Wa hadha bi khilafi almutaqaddimin, yani tofauti na wale wa mwanzo, walikuwa baadhi yao wanathibitisha majina na sifa. M Tumekuja akhbari Umayya ibn Sulat na akhbari nyinginezo. Taja farqa ya mwisho ya saba ni ile ambayo ameitaja Shaukani katika Dhurrun Nadhid, Sanaani katika Tafhiru al-I'tiqad. Anasema annahum yaj'alun, yani hawa washirikina wa sasa, annahum yaj'aluna lilquburiyyin aqsatan min al-mali wal-walad. Hawa washirikina wa sasa wanaandaa viwango maalumu vya mali au watoto kuandalia wafu mashehe zao wale waliokufa. Yati insanu lahu darahim fayaqulu hadha li sayyidi fulan, mtu anakuja ana dirham, ana pesa, ana mali, ana dhahabu, anapeleka kaburini, anasema hii mali ni kwa ajili ya sayyidi fulani, ni kwa ajili ya wali fulani na shehe fulani, au mahari ya binti yake anakata kidogo kwa ajili ya shehe wake. Lakini wale wa mwanzo hawakulifanya hilo. Sheikh Suleiman anasema wa hadha ablaghu fa inna almushrikina ma kanu yabiuna auladahum liawthanihim, walikuwa hawauzi watoto wao kwa ajili ya masanamu yao. Wale wa mwanzo hawakufanya hivyo, lakini hawa sasa wanafanya mali zao zitoa kwa ajili ya mawali wao. Wao wamewazidi wale kwa sura mbalimbali na wajihi mbalimbali. Mpaka hapa ndio tumefikia hitamu ya kitabu chetu cha Al-Qawaid Al-Arba, na ombi na pendekezo ni watu kufanya muraja, kukaa makundi na kufanya muraja kitabu hiki. Ni msiondoke kwenye daura isipokuwa mmefanya muraja zaidi ya mara tatu. Kila mmoja aorodheshe fikra zake kwa wenzake, usikae peke yako ukajiamini labda wewe ni mwelewa, ukaona kukaa na wenzako ni udhalili, ukaona labda ataonekana msijaelewa. Hapana, usijiamini hivyo. Kaa na wenzako, ufanye muraja na wenzako. Wenzako waone fikra zako na uone pia uelewa wenzako. Wakati mwingine unakaa ukifanya muraja na wenzako, unaona uelewa wenzako walivyoelewa vizuri. Kama fulani ni mwelewa sana. Kwa hiyo mfanye hivyo, lakini pia kuhifadhi. Msio zembe kwenye kuhifadhi. Ukijipangia tu unaweza kumaliza mpaka daura inakwisha, mtamaliza kitabu hiki. Baada ya hapo ni usome ukiwa na malengo, kama nataka kitabu na mimi nikakifundisha nyumbani, familia yangu au wenzangu shule, nikawafundisha wenzangu. Hilo litakufanya wewe usome. Yaani hebu niulize swali, hivi kitabu nilivyokisoma naweza kufundisha mtu? Wakati unasoma lazima uwe unasoma kwa mawazo hayo. Unasoma ukiwa unafikiria hivi, kama mtu akiniambia nimfundishe, naweza kumfundisha? Alafu naangalia zile ibara zimekaa vipi, hapa nitamwambia nini, maana yake, makusudia yake. Wewe ujiulize haya maswali. Wabillahi taufiq, ishieni hapo.